Извештајот на Државниот ревизор укажува на прекршување на Законот за јавни набавки во периодот на пандемијата. Колку таквиот вид на прекршување остава простор или воопшто значат вид на корупција?
Многу релевантно е прашањето и добро е овој заклучок на Државниот завод за ревизија добро да се проучи, затоа што од сите страни и Transparency International и многу други организации укажува дека е можна злоупотреба во јавните набавки во времето на пандемијата од COVID-19, затоа што те се повикуваа на необходност, итност од набавки, од нов тип за кој што предходно немало потреба. Меѓутоа, сепак, барањата за голема транспарентност и сето тоа да биде добро поставено со некакви правила кои што ќе бидат јасни и транспарентни, за да се избегнат било какви сомневања за корупција. Значи, тука постои многу висок ризик од корупција, но постоја и насоки како таквиот ризик да се избегне. Сепак ќе видиме колку тие насоки биле применети во постапувањата по овие набавки за кои што укажува Државниот завод за ревизија.
Забележливи се во извештајот разлики во цените на набавка на еден из производи до 10 пати повеќе. Например, едно парче заштитна маска со низок квалитет било платено од една институција 5 денари, а од друга институција 107 денари. Дали ова укажува и на еден вид профитерство за време на пандемијата, со оглед на големата разлика во цените?
Да, секако укажува на профитерство, но укажува и на неорганизираност на државата. Ние немаме и не успеавме ни во таква ситуација да се организираме за организирано, централизирано набавување на таков тип на опрема, со што ќе се обезбедеше и воедначеност на цените и по голема транспарентност и така натаму. Но мислам дека навистина имаше такви ситуации и има ситуации дека се използува проблемите кои што настана од ковидот за стекнување на бенефити, кои што дури може да се наведат како профитерство. Тоа верувам дека и во рамки на логиката на бизнисот, но и во таа логика има некакви параметри.
Какви се вашите препораки за спречување на злоупотребите во јавните набавки, особено имајќи в предвид дека пандемијата сте уште не е завршена?
Едноставно треба да се обезбеди во голема транспарентност и организираност во целата оваа ситуација. Веќе сме, мислам, добро подготвени. Оваа ситуација не е нова, знаеме што може да не очекува понатаму. И треба државата добро да се организира, да смисли начин на набавка кој што нема да биде противен на законот за јавни набавки и навреме да се обезбедат сите овие средства кои што се потребни.